Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя палітвязні прыбываюць у Менск. На іншых зняволеных ціснуць, каб яны звярнуліся з просьбай аб памілаванні да Лукашэнкі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Бяляскі пасля прад'яўлення абвінавачання застаецца пад вартай. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва Берлінскага муру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Нямецчыне праходзяць памятныя мерапрыемствы ў сувязі з 50-й гадавінай узвядзення Берлінскага муру. Мэр Берліну Клаус Воверайт, выступаючы на цырымоніі, прысвечанай гадавіне, адзначыў, што неабходна захаваць памяць аб тым, што нямецкая сталіца ў мінулым была падзеленым горадам, а таксама аб барацьбе жыхароў Берліну за свабоду і дэмакратыю. У цырымоніі ўзялі ўдзел прэзідэнт Нямецчыны Крыстыян Вульф і канцлерка Ангела Меркель. Пачаліся памятныя мерапрыемствы ў ноч на суботу ў капліцы, змешчанай у былой памежнай зоне. Там успаміналі 136 чалавек, якія загінулі пры спробе ўцёкаў праз сцяну. 13 жніўня 1961 году войскі тагачаснай ГДР блякавалі доступ з усходняга Берліну ў заходні. Пасля быў узведзены Берлінскі мур, які прастаяў больш за 28 гадоў і быў знішчаны ў канцы 1989. Праз некалькі месяцаў пасля падзення Берлінскага мура адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Нямецчыны. Сірыйскія войскі ўвайшлі сёння ў горад Латакія на заходнім узбярэжжы краіны, а таксама ў адзін з населеных пунктаў недалёка ад мяжы з Лібанам у правінцыі Хомс. Паводле апазыцыйных актывістаў, на вуліцах Латакіі змешчана каля 20 танкаў і бронетранспарцёраў. У горадзе, дзе неаднаразова ладзіліся буйныя антыўрадавыя выступы, вядзецца інтэнсіўная страляніна. Аб пацярпелых пакуль не паведамляецца. Днём раней у некалькіх прымесцях Дамаску, гарадах Хомс, Хама, Алепа, Дэр-эз-Зор у правінцыі Ідліб былі забітыя, як сцвярджаюць мясцовыя праваабаронцы, не менш за 11 удзельнікаў масавых пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала сусветных лідараў адмовіцца ад імпарту сырыйскай нафты і газу у якасці чарговай спробы пераканаць Асада спыніць рэпрэсіі супраць дэманстрантаў. Працягваем навіны. Міністр паліва і энергетыкі Украіны Юрый Бойка магчыма ўжо ў панядзелак адправіцца ў Маскву для абмеркавання кампрамісу ў пытанні паставак расійскага газу. Пра гэта паведамляе ўкраінская газета «Сёння». Афіцыйнага пацверджання паездкі ўкраінскага міністра ў Маскву пакуль няма. Украіна дамагаецца перагляду газавага пагаднення з Расіяй і зніжэння кошту на газ. Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на сустрэчы прэзідэнтаў дзвюх краін у Сочы 11 жніўня. Аднак ніякіх канкрэтных дамоўленасцяў паводле газеты дасягнута не было. Тым часам у Кіеве працягваецца суд над экс-прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай, якую вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе пагадненняў з Расіяй аб пастаўках газу. У пятніцу суд адмовіўся вызваліць экс-прэм'ера з-пад арышту. На захадзе Лібіі атрады паўстанцаў працягваюць спробы зламаць супраціў сіл Муамара Кадафі на шляху да сталіцы краіны Трыпалі. Наступ паўстанцаў развіваецца ў двух напрамках на Эс-Завію на ўзбярэжжы і на горад Гарыян у гарах на поўдзень ад Трыпалі. Гэта быў выпуск навіны.